Кыргызстанда саат 6, ободо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңештин тармактык комитети коомдо кызуу талкууланып жаткан коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча эки өлкөнүн делегациялары жаңы протоколго кол койгону кабарланды. Ал арада орус армиясынын аба соккусунан Украинанын Херсон облусунда эки кишинин өмүрү кыйылды. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовдон угалы.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештин укук тартибе, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитети 3-октябрдагы жыйынында чет элдик өкүл жөнүндө мыйзам долбоорун карап, аны биринчи окууда кабыл алды. Талкуу учурунда юрист Таттыбүбү Эргешбаева коммерциялык эмес уюмдардын иши ачык айкын эместиги, каражаты тууралуу отчет бербей келгени тууралуу сөздөрдү четке кагып, алар буга чейин да отчет берип келген деди.
Коммерциялык эмес уюмдар 3 жабык түрүндө отчет тапшырат. Бул мурдатан бери эле тапшырышат, акыркы 10 жыл точно тапшырышат,
деди Таттыбүбү Эргешбаева. Жыйындын башында бейкмут уюмдарды бир тараптуу жамандаган 8 мүнөттүк видео көрсөтүлдү. Документтин автору депутат Надира Нарматова баяндама жасап, анда мамлекеттик эмес уюмдарды көзөмөлдөө керектигин билдирди. Аталган мыйзам долбоору ушул эле комитетке 19 сентябрда киргизилген. Ал күнү кворум болбогондуктан мыйзам каралбай калган. Мурда кабыл алынбай калган чет элдик тыңчы мыйзамын анын автору депутат Надира Нарматова атын өзгөртүп чет элдик өкүл деп атап, 2022 жылы кайра алып чыккан. Ага кийин 32 депутат демилгеч болуп кошулуп, ортодо алар кайрадан автордуктан чыгып кетишкен болчу. Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик маалымат каражаттары 3-октябрда Баткендеги эки тараптуу жолугушууда тартылган видео билдирүүлөрдү жарыялашты. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Саймумин Ятимов баштаган делегациялар 2-октябрда кездешип, чек ара боюнча номер 44 протоколго кол коюшкан. Анда сөз алган Камчыбек Ташиев документ кыргыз тажик чек арасы боюнча соңку чечимди кабыл алууга негиз болгонун билдирди.
И дают нам основания решать все приграничные вопросы.
Деди Камчыбек Ташиев. Кол кое земенен кийинки сөзүндө болсо, Саймин Ятимов бул протокол чек арадагы калган бардык маселелерди чечүүгө өбөлгө болорун айтты. Ташиев менен Ятимов өз өлкөлөрүнүн чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча комиссияларында жетектешет. Алар 2-октябрда Баткенде кездешип, жаңы протоколго кол коюшканын алгач президенттин маалымат саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Ташиевке жакын журналист Нургазы Анаркылов Фейсбукка жазып чыккан. Ал Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов татаал сүйлөшүүлөрдөн соң кыргыз тажик чек арасы боюнча кезектеги протоколго кол койгонун, Тажикстандын буга чейин коюп келаткан аймактык дооматтарынан баш тартканын кабарлаган. Кийин маалыматты Кыргызстандын министрлер кабинети менен Тажикстандын тышкы иштер министрлиги да ырастап, жаңы протоколго кол коюлганы маалымдалган. Бул жаңылыктар жөнүндө алдыда баяндардан да угаласыз. АКШда мурдагы президент Дональд Трамптын бизнес империясына чоң соккурары айтылган иш Манхэттен сотунда 2-октябрда карала баштады. Анын айыбы аныкталса, $250 млн айып пул төлөп, Нью-Йорк штатында бизнес жүргүзүүгө тыюу салынат. Трамптын активдеринин көбү ушул штатта экени айтылууда. Өткөн аптада Нью-Йорк штатынын судьясы Артур Энгрон Трамптын үй бүлөсүнүн алдамчылыгы далилденди деген өткөлү өкүм чыгарган. Дүйшөмбүдө башталган сотто иштин маңызы каралууда. Трампка каршы доо арызды былтыр сентябрда Нью-Йорктун башкы прокурору Летиция Джеймс жазып, The Trump Organization компаниясы насыя жана камсыздандыруу боюнча жеңилдиктерди алуу үчүн каржы органдарын 10 жыл бою алдаган деп айыптаган. 2024 жылы өтө турган президенттик шайлоого талапкерлигин коюуга ниеттенип жүргөн Трамптын штабы айыптоолорду башкы прокуратуранын шайлоо жараянына таасир этүү аракети деп атаган. Түркияда Курдистан жумушчу партиясы менен байланышы бар деп шектелген 150 жакын адам кармалды. Түрк полициясы аларды Анкарадагы жардыруудан 2 күн өткөн соң 3-октябрда колго түшүргөнүн Reuters агенттиги жазды. 1-октябрда эртең менен Түркиянын ички иштер министрлигинин имаратынын алдында жанкечти өзүн жардырып жиберген. Расмий маалыматта анын дагы бир шериген полиция жок кылган. 2 полиция кызматкери жараат алган. Эл аралык маалымат каражаттары кол салууга Күрдистан жумушчу партиясы жоопкерчилик алганын жазды. Дүйшөмбү күнү түрк күчтөрү Ирактын түндүгүндөгү күрд козголоңчуларына абадан соккурган. Орусиядан ташылган күйүүчү майларды Казакстан аркылуу алып өтүүдө кыйынчылыктар пайда болду. Кыргызстандын мунай ташуучулар ассоциациясынын билдиришинче, 1-сентябрдан бери Казакстан темир жолу улуттук компаниясы эч кандай расмий түшүндүрмө бербей, жүк алып өтүүлөрдүн айлык планы тууралуу макулдашууну кабыл албай жатат. Бирикме мунай ташыган жергиликтүү компаниялар Кыргыз темир жолу ишканасы менен бирге маселени чечүүгө аракеттенип жатканын тактады. Бирок октябрь айы үчүн коюлган пландар Казакстан темир жолу тарабынан четке кагылган. Ассоциация бул көйгөй 20 күндөн кийин Кыргызстанда май таң кыстыгын жаратышы мүмкүндүгүн билдирди. Жагдай тууралуу мамлекеттик мекемелер комментарий бере элек. Кыргызстан жылына орто эсеп менен 1 миллион тоннадан 1,5 миллион тоннага чейинки күйүүчү майды керектейт. Автоунаа жана батир алып сатуудагы төлөм боюнча салык кызматы түшүндүрмө берди. Мекеменин басма сөз катчысы Эркин Сазыков, эгер жаран сатып алган унаасын же турак жайын бир жылдын ичинде кайра сата турган болсо, андан көргөн пайданын 10% салык катары төлөшү керек деген. Мындай талап салык кодексинде мурунтан эле бар экендигин билдирди. Эгер жаран мүлкүн сатып алгандан бир жылдан кийин сатса, эч кандай салык төлөбөйт. Сазыков салык кызматы мүлктү алып сатуудагы операцияларына онлайн байкоо сала баштаганын жана фискалдаштырууну жакшырткан үчүн бул маселе көтөрүлүп жатканын билдирди. Буга чейин социалдык тармактарга бир жаран унаа ишканасынын кеңсесинен тартылган видеону жарыялап, унаа алып сатууда кирешеден 10% салык алына баштаганын айткан.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Эрнес Нурматов айтып берди. Азаттык чекит орг сайтында жана азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында мындан башка дагы маалыматтар бөлүшүлүп турат. Ал жактан дагы кабар алып турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, эртең түнкүсүн жаан чачын жаабайт, күндүз Ош облусунун тоолуу райондорунда жаан, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн, батыштан шамал согуп турат, абанын температурасы Чүйөрөнүндө түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25, Талас жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 18-23 градус болот. Ал эми Баткен, Ош, Жалал абад аймактарында түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн -1 + 4, күндүз 15-20 градус. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 3-8 градус суук болсо, күндүз 3-8 градуска чейин жылыйт. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 23-25 градуска чейин көтөрүлөт. Сиз азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз, эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтөлү. Кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча эки өлкөнүн делегациялары 2-октябрда Баткен шаарында жолугуп, жаңы протоколго кол койгону кабарланды. Эки өлкөнүн расмийлери соңку протокол кыргыз-тажик чек арасындагы баардык маселелерди чечет деп билдирди. Бирок эки тарап тең Баткенде кол коюлган документтин мазмуну тууралуу маалымат берген жок. Калган сөздү Токтосун Шамбетов улантат.
Кыргызстандын министрлер кабинети жана Тажикстандын тышкы иштер министрлиги эки өлкөнүн делегацияларынын жолугушуусунда кол коюлган протокол жөнүндө окшош маалымат таратты. Бирок документтин мазмуну тууралуу маалымат бериле элек. Маалыматка ылайык, делегация жетекчилери эки өлкөнүн улуттук коопсуздук комитеттеринин башчылары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов, делимитациялоо жана демаркациялоо комиссиялары Кыргыз-Тажик чек арасында калган тилкелерди андан ары баяндап жазууну активдештирүү зарылдыгын белгилеп, жумушчу топторго тиешелүү тапшырмаларды берген. Тажикстандын мамлекеттик телеканалы, андан кийин Кыргызстандын улуттук телеканалы Ташиев жана Ятимовдун билдирүүсүн жарыялады.
Данный протокол был подписан согласованно.
Кеп болуп жаткан протокол эки тараптын макулдугу менен кабыл алынды жана ал чек арадагы бардык маселелерди чечүүгө негиз болуп берет. Кудай кааласа, биз жакын арада мамлекеттик чек араны аныктоо боюнча соңку чечимдерди кабыл алабыз. Мен бул чечимди кабыл алууга жана протоколду даярдоого катышкан эки тараптын командасына ыраазычылык билдирем.
Все команды. Команды с двух сторон, которые приняли участие в подготовке данного решения.
Ташиев чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча мамлекеттик комиссия тынымсыз иш алып барарын кошумчалады. Коңшу өлкөнүн коопсуздук кызматынын башчысы Ятимов акыркы протокол эки өлкөнүн атайын комиссияларынын тынымсыз иш аракетинин жыйынтыгы экенин белгиледи.
Конфликт всегда ниже истории.
Жаңжалдар дайыма тарыхтан төмөн болушу керек. Ошондуктан биз бүгүн азыр Баткен шаарында 44-чү протоколго кол койдук. Бул протоколду ишке ашыруу буга чейин тажик кыргыз мамлекеттик чек арасындагы жаңжалдарга негиз жана себеп болуп келген бардык маселелерди жана көйгөйлөрдү чечет. Бул протоколду даярдоо жана ишке ашыруу эки өлкөнүн лидерлеринин эрки менен болуп жаткандыгын мен бардык жоопкерчилик менен жарыялайм.
двух государств.
Расмий маалымат чыгардан мурда бийликке жакын келген журналист, блогерлер Кыргыз-Тажик ортосунда талаш токтоду. Тарыхый чечим кабыл алынды деген маанайда маалымат таратышкан. Мурдагы вице-премьер-министр генерал Токон Мамытов акыркы кол коюлган протоколдо эң талаштуу делген тилкелер боюнча кандайдыр бир ортак пикир камтылган болушу мүмкүн деп болжойт.
Такталбай, аныкталбай 100 жылдан бери чечилбей келеткан ошол эң орчундуу жер тилкелери ошол Баткен районунда да. Баягы эле биздин Чубактын кунундай чуулдап келеткан баягы эле төрт көчө, баягы эле Варухан клавы, баягы эле 275 метр. Муну ошолордун тагдырлары чечилип чечилди го деп ойлодуп атам да менчи. Эми бул баягы божомо, кийин болсо көрөбүз дегем эткенде бул так болгонда.
Мамытов эки өлкөнүн чек ара чечүүдөгү аракетин кубаттайт. Чек ара боюнча дагы бир жергиликтүү серепчи Жумали Адилбаев документтин мазмунун билбей туруп алдын ала талдоо эртелик кылат деп эсептейт. Бирок ал соңку кадамдарды жылыш катары сыпаттады.
Ошон үчүн мындай маселе баягы 10 өлчө бир кесилет да. Анан бардыгын да ачып бербесе мүмкүн ал жерде дагы талкуулай турган, чече турган кошумча маселелер болушу ыктымал. Анан аны мындай жеңил баа караган менимче туура эмес. Ар түрдүү сөздөрдү айта берсе ал сүйлөшүүлөргө зыян тийип ташташы ыктымал да.
Эки өлкөнүн чек арасынын узундугу 970-980 чакырым түзөт. 2022 жылы президенттер жолуккан учурда 664 чакырым боюнча ортак пикир табышканын билдирген. Адистер чек араны тактоодо талаштуу татаал аймактар калганын белгилеп келишет. Чектеш аймактагы такта элек тилкелерде маал-маалы менен жаңжал чыгып турган. 2021 жылдын жазында 2022 жылдын күзүндө катуу куралдуу кагылыш болуп, эки тараптан тең жоготуулар болгон. Бишкек менен Дүйшөмбү ал үчүн бири-бирин күнөөлөгөн. Токтосун Шамбетов, Давран Игембердиев, Азаттык.
Бир өздө эми эл аралык темалар менен уланталы. Орус армиясынын аба соккусунан Украинанын Херсон облусунда 2 кишинин өмүрү кыйылды. Өлкө чыгышында айгашкан салгылашуулар уланууда. Ал эми Киевде чогулган Евробиримдиктен тышкы иштер министрлери Украинага узак мөөнөттүү колдоо көрсөтөрүн ишарат кылды. Бул тарыхый деп мүнөздөлгөн жыйын АКШда Украинага жардам көрсөтүү маселеси кызуу талкууланып жаткан маалда болду. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Киевке согуш башталганы соңку бир жарым жылдын ичинде жогорку деңгээлдеги бир катар расмий адамдар барганы менен шаардыктар мынча көп сандагы европалык дипломаттарды чогуу бир маалда көрө элек болчу. Биринчи жолу мындай жыйын Евробиримдиктин чек арасынан тышкары мүчө болууга талапкер мамлекетте өттү. Анын катышуучулары Шаркет Украинаны Орусиянын агрессиясына каршы күрөштө колдоону улантаары тууралуу Москвага так белги беришти. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусияга жасалган санкциялык басым жетиштүү эмес экенин айтып, Москванын санкцияларды буйта өтүү схемаларына чекит коюп, аскердик кубатын чыңдоого жардам берип жаткан тетиктердин жеткирилишин токтотуу үчүн кызматташууну кеңейтүүгө чакырды.
Целостность Европы неможлива без Украины.
Украина жана эркин дүйнө бул кармашта жеңерине ишенем. Бирок биздин жеңишибиз түздөн түз силер менен кызматташуубуздан көз каранды. Кадамдар канчалык чечкиндүү жана бекем болсо, бул согуш ошончолук тез аяктайт.
С вами співпраці, чим більше буде наших з вами сильних та принциповых кроков, тем швидше закончится эта война.
Киевке күз келгенде экинчи жолу барган Германиянын тышкы иштер министри Аналена Бербок Евробиримдиктин чек арасы жакында Лиссабондон Луганскка чейин кеңейерин айтты. Мунун алдында 30 сентябрда АКШ Конгресси шатдаунду алдын алчу убактылуу мыйзам долбоорун кабыл алган. Ага Украинага каралган каржылык жардам азырынча кирбей калды. Кремль буга абдан сүйүндү.
Мунун баары убактылуу, айдан ачык. Албетте АКШ жаңжалга катышуусун уланта берет. Бирок биз буга чейин бир нече ирет айткандай, бул уруштан баары чарчашат, абсурдтук демөөрчүлүктөн чарчашат.
Деди Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков. Анткени менен АКШ президенти Джо Байден Украинага колдоо көрсөтүүнүн токтоп калышына эч кандай шартта жол берилбестигин билдирди. Ал эми Ак Үйдүн маалымат катчысы Карин Жан-Пьер жакын арада Вашингтон Киевке жардамдын жаңы лампасын жөнөтүүсү мүмкүн экенин айтты.
There is strong, very strong international coalition behind Ukraine.
Украинанын артында күчтүү, абдан ишенимдүү эл аралык коалиция турат. Эгер Путин бизди жеңем десе, анда ал терең жаңылышат. Жакын арада биз Украинанын эр жүрөк элине туруктуу колдообузду көрсөтүү үчүн жардамдын дагы бир айлампасын жөнөтүүбүз мүмкүн.
For the brave people of Ukraine.
АКШ Конгресси шатдаунду алдын алуучу мыйзам долбооруна Украинага жардамды убактылуу киргизбей койгондон кийин дагы Киевке аскердик жана башка жардам жөнөтүү үчүн Пентагондун казынасында 5 миллиард доллардан ашуун каражат бар. Бул тууралуу Wall Street Journal жазды. 5.2 миллиард доллар деген Байденин администрациясы Украинага Орусиянын агрессиясына каршы туруу үчүн соңку 6 ай ичинде жөнөткөн курал жабдыктын баасына барабар. Анткени менен администрациянын өкүлдөрү бул каражат дагы бир нече айга жетээрин болгоп жатышат. Жалпысынан Вашингтон Орусия Украинага негизсиз согуш ачкан 2022 жылдын февраль айынан бери 45 миллиард доллардай жардам көрсөттү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн эми учкай жаңылыктар менен уланталы. Жогорку кеңештин тармактык комитети 3 октябрдагы жыйында чет элдик өкүл жөнүндө мыйзам долбоорун карап, аны биринчи окууда кабыл алды. Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик маалымат каражаттары Баткендеги эки тараптуу жолугушууда тартылган видео билдирүүлөрдү жарыялашты. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын бизнес империясына чоң сокку урулганы ураары айтылган иш Манхэттен сотунда 2 октябрда карала баштады. Түркияда Күрдстан жумушчу партиясы менен байланышы бар деп шектелген 150 жакын адам кармалды. Орусиядан ташылган күйүүчү майларды Казакстан аркылуу алып өтүүдө кыйынчылыктар пайда болду. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Жогорку кеңештин тармактык комитетинде чет элдик өкүл жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окуудан өттү. Ошентип бул коомчулукта кызуу талкууланган маселеге парламенттин комитетинде карала баштады. Бул мыйзам долбоору талаштуу болуп, жарандык коом, эл аралык уюмдар адам укугуна, сөз эркиндигине коркунуч жаралат деген тынчсыздануулорун билдирип келген. Биз азыр байланышта майыптыгы барларга юридикалык жардам көрсөтүү фондунун президенти Толкунбек Исаков менен маек курабыз. Ушул маекке орун берели. Мына бүгүн парламенттин тармактык комитетинде коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору каралды. Ага сиз жарандык коомдун өкүлү катары сиз дагы катыштыңыз. Мына мыйзамга чет өлкөлүк өкүл статусу берүү боюнча жаңы норма кошулат атпайбы? Бул соттун чечими менен берилерин айтып атышат. Бул норма саясий куугунтук же бийликтин дарегине сын айткандар, саясатын колдогондор үчүн курал катары колдонулуп калбайбы?
Эң негизгиси, бүгүн мен комитетке социалдык бейөкмөт уюмдун өкүлү катары бардым. Негизгисинен айтчу нерсе, социалдык уюм болгонуна байланыштуу биякта бул мыйзам долбооруна ылайык кооптуулук бар, ал саясий бейөкмөт уюмга айланып кетиши тез эле. Бир эле мисал келтирип кеттим комитеттин мүчөлөрүнө дагы. Мисалы, кээ бир учурларда майыптыгы бар адамдардын укуктары толук кандуу ишке ашпай келгенде биздин укук коргоо органдарын да сот системасында туура эместиктерди көрүп, ошону айтып, бийликтин да коомчулукта көңүлүн бурган учурларыбыз болот деп. Анткени андай учурда бул саясий уюмга айланып кетиши мүмкүн болуп атат бул мыйзам долбооруна ылайык. А саясий уюм болгондон кийин чет элден жардам алса, демек бул чет эл өкүлү болуп кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлүп турат. Ошон үчүн мен айтканым, эң негизгиси уюмдардын баарын бир казанга салбаш керек. Саясий уюмду, социалдык уюмбу, экөөнүн кылган иши дагы, макамы дагы эки башка. Ошону туура билиш керек. Анан концепциянын негизинде бүгүн кабыл алып коюшту, бирок мен ал менен такыр макул эмесмин. Анткени деген концепциясын башынан тууралап келиш керек болчу эмгекчилер. Ошондо гана концепция иретинде кабыл алса жарашмак. Анткени биз баарыбыз түшүнүп турабыз эмнени бул эмгекчилер камтып атат. Эң негизгиси, чет элдин уюмдары каржылап, анан кийин биздин уюмдар ошо чет элдин өкүлү болуп, чет элдин саясатын жүргүзбөсүн деген мааниде болушат. Бирок тилекке каршы ошол негизги бул ойду мыйзамдын долбооруна так чагылтканга мүмкүнчүлүктөрү болбоду деп эсептейм.
Анан бир катар депутаттар бул мыйзам долбоорун автор болуудан баш тартканы белгилүү. Ошол эле долбоорду колдобой турганын ачык айткан дагы депутаттар бар. Мыйзам долбоору эми жалпы жыйынга чыккан учурда бул колдоо табабы? Мисалы, парламенттеги маанайды кандай деп баалоого болот азыр?
Бүгүнкү комитеттин жыйынан башынан эле байкалды. Бул биз бирдеме айтабызбы, айтпайбызбы, түшүндүрөбүзбү, түшүндүрбөйбүзбү, баары бир комитеттен кабыл алынып өтүшүн башынан эле көз жетти. Анан кийин пленардык отурумда деле мен ойлойм биринчи окуудан өтөт болуш керек 100% эле. Анан талкуулоо иретинде редакциялоо сунуштарды киргизүү маалда жарандык коом өзүнүн туура позициясын аныктап мыйзамдын долбооруна баарын киргизсе менин оюмда жакшы сапатын көтөргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт деп ойлойм бул долбоорду.
Анан буга чейин мыйзам долбоору Орусиядан көчүрүлүп алынганын дагы журналисттер аныктап чыгышкан. Бул мыйзам долбоорунун даярдалышына Орусиянын Украинага басып киришинен кийин өзгөргөн геосаясий жагдайдын таасири барбы? Сиздин оюңуз кандай?
Негизгисинен көп эле учурда силерге каршы биздин мыйзам чыгаруу органыбыз башка өлкөдө болгон статистиканы тажрыйбаны эске алып кабыл алган учурлар көп болуп атат. Бул дагы ошол тажрыйбанын бири деп эсептейм.
Бул мыйзам долбоору боюнча жарандык коом менен кошо бир катар эл аралык уюмдар дагы коңгуроо кагып, бул адам укугуна, демократиялык баалуулуктарга, ошол эле учурда сөз эркиндигине терс таасирин тийгизерин дагы эскерткен жайы бар. Сиз бул тынчсыздануулар менен макулсузбу?
Мен таң калганым бүгүнкү комитеттин жыйынын ошол терс корутундуларын комитеттин мүчөлөрү окуп бергенде мен отуруп өтө таң калдым. Демек башкы прокуратурадагы, жогорку соттагы бул долбоорго мындай редакциясына каршы экен. Анткени алар деген биздин улуттук мыйзамдарга кайсы жерине туура эмес келип атат, эмне себептен бул нормага ашыкча экенин баарын негиздеп кетипти. Эми ушундай азыр түзүлгөндөй редакцияда кабыл алынып калса, анда толук жаралышы мүмкүн деп эсептейм. Бирок жарандык коомдагы, анан кийин башка кызыктар тараптар менин оюмда бул редакцияны бул боюнча өткөзбөйт деп ишенгим келет. Негизгисинен бул мыйзам долбоорунда мондай тайкы нормаларды четке кагыш керек. Демек адам деген ар кандай түшүнчү нормаларды четке кагыш керек. Анткени ал нормалар, ушундай тайкы нормалар кийин ар кандай ойлорду, ар кандай жыйынтыктарды пайда кылат, ошондо гана адам укуктарына таасир этип калат деген коркунуч жаралып атат.
Урматтуу каарман, сиз майыптыгы барларга юридикалык жардам көрсөтүү фондунун президенти Толкунбек Исаковдун азаттыкка берген маегин уктуңуз.
Азаттык радиосунун эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз.
Эркиндик күнү.
Эркиндик күнү.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Азаттыктын подкасттарын азаттык чекит орг сайтынан жана биздин подкаст аянтчаларынан дагы таап угууга чакырабыз. Андан тышкары социалдык тармактарга, ошондой эле YouTube каналыбызга дагы видео түрүндө бөлүшүп турабыз. Эми биз башка темаларга кайрылалы. Казакстандын полициясы мамлекеттик тил маселесин көтөргөн блогер Дияз Кузаировдун үйүн тинтип, буюмдарын конфискациялады. Ага каршы Чыгыш Казакстан облусунун Риддер шаарынын акимчилигинин 4 кызматкери арыз жазган. Буга блогердин шаардык администрациянын кызматкерлерине эмне үчүн казак тилинде сүйлөбөйсүңөр деп талап койгон видеосу себеп болгон. Бул тууралуу Эльвира Будайчиеванын материалы бар.
Постановление суда бар дейт.
Казак тилинин маселесин көтөрүп жүргөн павлодарлык блогер Дияз Кузаировдун үйүн дүйшөмбү күнү полиция тинтип, жеке буюмдарын конфискациялады. Ал улут аралык кастыкты козутуу беренеси менен козголгон кылмыш ишинде күбө катары суралууда. Кузаиров бир жума мурун 25 сентябрда Чыгыш Казакстан облусунун Риддер шаарына барып, жергиликтүү администрация өкүлдөрүнөн мамлекеттик тилде маалымат берүүнү талап кылган.
Маслихаттын, акимчиликтин көп адамдар айтат, биз мамлекеттик тили билмейбиз, казак тили билмейбиз. Сонун баарын бүкүл бейнероликтерди биз неге салдык? Мен салдым өзүмдүн арнамга, YouTube арнасына. Одан кийин бизге кылмыштык иш козгады.
Вы не знаете казахский язык, получается?
Я его только изучаю.
А почему только изучаю?
Видеодо Кузаиров шаардык кеңештин катчысынан, Аманат партиясынын, Риддер шаардык бөлүмүнүн катчысынан жана шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысынан эмне үчүн казак тилин билбейсиңер деп сураганын көрүүгө болот.
Почему, я не знаю, в городе Риддер вот сколько ходим, нам не могут предоставить информацию.
Бирок Дияз Кузаиров улут аралык кастыкты козучуда иш кылган жокмун дейт.
Биз анан мен ашык түрдө айттым. Маган бәрі, сіз қайда, қандай ол, қандай дин сізге. Сіз егер мемлекеттік қызметкер болсаңыз, сіз мемлекеттік тілі білу міндет, обязаны знать на казахском языке. Маған бәрі, қандай ол. Мен ешқашан ұлтқа тиіспеймін. Ол бүкіл бейнелерде дәлел бар, ешқандай ұлтқа андай жаман сөз айтқан жоқпыз. Тек өзімізді кукугумыз бар, сол боюнча сурадык.
Блогерге байланыштуу кылмыш иши боюнча Риддер шаардык милициясы да, прокуратурасы да телефон аркылуу маалымат берген жок. Ал эми азаттыкка жеткен соттун чечимин алайык. Кузаировко жана анын эки кесиптешине каршы жергиликтүү администрациянын 4 кызматкери арыз жазган.
2023 жылдын 28 сентябрында саат 1:35 Риддер шаардык мэриясынын кызматкерлери Ирсаинов, Маралбаева, Головина жана Бараникова Риддер шаардык милициясына кайрылган. Алардын айтымында кечки саат 5 чамасында шаардык мэриянын имаратына 3 белгисиз адам кирип келип, агрессивдүү мамиле кылып, кызматкерлерден макулдугусуз видеого тартып, мамлекеттик тилде сүйлөшүүнү талап кылышкан.
Деп жазылат соттун чечиминде. Ал тапта Кузаировдун тарапкерлери бийликтен куугунтукту токтотууну талап кылып, интернет аркылуу видео кайрылуу жөнөтүшүдө.
Диас Кузаирды куудалоо басталды. Соно Риддерден барып, Павлодар.
Бул энди казак үчүн өлүм менен тең нерсе болуу керек.
Казак тилин коргойтун болсоң, сен сутталып кетүү мүмкүнсүң деген не деген ойго сыймайтын нерсе.
Казакстандын конституциясында жазылгандай, казак тили мамлекеттик тил. Бирок андан кийинки беренеде мамлекеттик уюмдарда жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарында казак тили менен катар орус тили расмий колдонулары айтылган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми уктуруубузду кыргыз эл акыны Шайлыбек Дүйшевдин сөз дайра берүүсү менен улантабыз.
Бегишеке Чыңгыз хан жана мен. Бегишеке Аматып алайлык баатыр элдин тукумунан өзүдө баатыр адам. Акаевдин доорунда бомба жасап ала десе кыргызстар бышкырып күлгөнбүз. Күлгөнгө күлө жетем болуп. Кийинки жылдары сакалчандар кол салып, далай жигиттерибиздин канын ичип, сакалдарын канга боеп баса бердиле. Аттиң Аматып деп бармагыбызды бир тиштегенбиз. Же жалганбы? Бомба керек экенин, чегерени кайтарганга бомбадай аскер керек экенин эми 30 жылдан кийин билип сизде болтурабыз. Бегишеге жакында атактуу Чыңгыз ханды кыргыз болгондо да баргы уруусунун кыргызы кылып жарсалды. Жөн эле эриккенден эмне кыларын билбей отуруп кыйкырып жиберген жок. Анын жөнү бар. Анткени баргы уруусу байыркы баатыр уруу. Бул уруудан кулачын жайы билип баккан, курсоого салып жер баккан азаматтар арбын чыккан. Кудайар хан ит багар, эл баккан демне кылат. Андан көрө итин жөндөп жагып алсын. Бул хан эл багалбайт деп Кокондон айдап чыккан айтылуу Алимбек датка менен парманажы болгон. Кокондун корсулдап чыккан кокосун тагшылар барып маал-маалы менен жүлүп турган. Анан ушундай элден Чыңгыз хан чыкпаганда өкөбүз чыкмак белек. Же тарык менен тамашалашмыш болгон келдир байлар чыкмак беле. Бегишеке Чыңгыз ханды чындап эле кыргыз кылганда сүйүнгөнү менен азаттык аркылуу жарым дүйнөгө жар салдым. Чыңгыз хан кыргыз дегенден эч кимдин асманы түшүп кетпес. Чыңгыз ханы жок, Чыңгызы жок канча эл жүрөт. Чыңгызы бар кыргыз эми Чыңгыз ханды болсо жаман болмок беле.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлыбек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдин Абил алып барып жатам. Биздин берүүдө кеткен баяндардын макаласын Азаттык Чекит.орг сайтынан жана Азаттыктын мобилдик тиркемесинен макала түрүндө окууга дагы чакырабыз. Биз жарым сааттык берүүбүздү ушун менен жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдин Абил алып барып жатам. Ал эми жаңылыктарды Эрнес Нурматов айтып берүүдө. Эфирдик пультту Даниил Бекпоев башкарып жатат. Бизден алыстабай туруңуз.